Ғаяс Исхақи. Тормышмы бу? Әтейләр мине чынлап мулла ясарга телиләр. Әни ул мәсьәләне тәмам хәл иткән кебе итеп, миңа кызлар эзли. Һәр көнне шәй янында фәлән мулла кызы бик шибәр имеш, әле Насиха абыстай килгән иде. Шул анларның авылларына барган икән, юри барып күрдем, сезне сораштыралар ди. Фәлән байның кызы да бик укымышлы ди, жиһазы фәләне бик күп имеш. Әле миңа хатыны Хәйерниса абыстай аркылы дуга кылсын дип күкрәк йибәргән иде. Фәлән кеше кызы фәлән имеш дигән сүзләр берлә башны әйләндерәләр. Мин элгәре бундай сүзләрне көлкегә әвереп бетергәләсәм дә, кичә мәсьәләне бик җитди иттереп алдыма китереп бастырдылар. Мәхәлләнең бай гураларыннан берничәсе кереп, шул мәсьәләне алга куйдылар. Мин хәзер бу мәсьәләгә чынлап җавап бирергә мәҗбүр калдым. Әти мулла булмаска дигән фикеремне белә. Ләкин ул фикер төпле бер уй дип ышанмаганга, аңар артык әһәмият бирми кебек күренә. Әни минем мулла булмавым уйыны күңеленә дә кертеп чыгара алмый. Ул мулла булмаенча тору мөмкин икәнчелегенә дә шөбһә итә. Чынында ничек мулла булмаенча, иртәдән кичкә кадәр ашка йөрмәенчә, руза гаетендә фитр җыймаенча, корбан гаетендә тире алмаенча, иген элгергәч гышыр җыймаенча яшәргә кирәк. Хәтта мине мулла итәргә теләүләреннән мужиклар хаваланалар да. Безнең авыл шәһәр кеби, фәләннәр бик булырлар иде дә, әлхәмдүлилләх, әле хәзрәт фатихасыннан чыгып без эш итмибез, дип, куәт үзләре тарафында икәнлегене дә күрсәтеп куялар. Миңа килсә, бик аз гына да мулла булырга исәбем юк. Ничек мулла булырга кирәк? Мин әле әүәл шулай итеп, биш вакыт намаз укып, атнасына бер мәртәбә җомга көнне беркем аңламый торган телдә хөтбә укып, әллә нидә бер бала исеме кушып йөрүдә һичбер мәгънә тапмыйм. Буннан кемгә булса да файда була дип ышанмыйм. Тагы шуның өстенә, шул әтинең гомере буена сөйли торган вәгаз китапларына, андагы ике тиен садака бәрәбәренә, йеде ижмахның йеде капусы ачылуы вәгазләренә ышанмыйм. Шунларны кылудан, сөйләүдән халыкка файда түгел, зарар була дип ихтикат кылам. Шуның өстенә безнең авыл кеби карт муллаларны тәгъзим кылырга, анлар ни сөйләде шуны Коръән сүзе кеби тыңларга ышанган халыкка, минем яш уйларым, яңа фикерләрем аңланыр дип, анлардан бер мәгънә чыгар дип аз гына да ихтимал бирмим. Анларны үзем теләгән бер фикергә бура алуыма, анларның шул иске уйларыны, ширегән гадәтләрене җимерә алуыма ышана алмыйм. Тагы иң авыр йере һәр нәрсәне сөйләгән вакытта дин нуктаи назарыннан сөйләү. Уку кирәк, чөнки дин шулай куша. Игеннәрне яхшы эшләргә кирәк, чөнки дин шулай куша. Байырга тырышырга кирәк, чөнки байлык берлә дин саклана. Ләкин русча укырга кирәк, хатыннарны качырмаска кирәк, динне дөньядан аерырга кирәк дигән мәсьәләләрдә ничек итеп дин куша диерсең? Дөньядагы бөтен эшләрне, мәсьәләләрне ничек иттереп, кагып, сугып дин эшенә тутырырсың? Ничек һәр нәрсәне анларның башларына, уйларына муафик итеп үзгәртерсең? Шуның өстенә мин тагы дингә ул кадәр ышанмыйм да. Шунларны ничек иттереп халыкка сөйләрмен? Үземчә булса, анлар мине аңламаячаклар, мине кафир диерләр. Анларча булса, ул вакыт минем мәгълүматымнан бер файда булмаячак. Мин үземнең халкыма тәэсир итмәячәкмен. Шуның өчен мин мулла булмаска тиеш һәм булмыйм. Кеше кешене һәм үзене алдамаенча гына гомер үткәрергә тырышырга кирәк. 21 сентябрь 1897 ел. Әти берлә безнең арамыз шактый салкынлашып, мин мәдрәсәгә китәм. Ләкин һич уку фикере берлә түгел. Шул авылдан, шул көндә бер төсле муллалыкның файдасына китерелә торган дәлилләрдән, мулла булып торуның манзараларын ишетүдән котылыр өчен генә китәм. Мәдрәсәдә бер нәрсә укый да алмаячакмын, укымаячакмын да. Укырга теләсәм дә нәрсә укыйм? Укырлык әйберләр бармы? Мөмкин булса русча укыйм, төрек әдәбиятын укыйм. Нишлим соң? Безнең кеби укыйсы килгәннәргә мәдрәсәсе, мәктәбе юк. Халыкның бәхетсез егетләре ни ишраса шуны укымый ни хәле бар? Хәерче кеби кемнән ни калса, шуны миенә тутырмы ни юлы бар? Менә мин дә шулай итәргә тиеш. Шул фәннәрне, шул гыйлемнәрне беләсем килгәндә, калдык-пыстык берлә башымны тутырырга, дөреслеге шөбхәле мәгълүматлар берлә миемне зәһәрләргә тиешмен. Бу ник булай? Шулай ук минем вә минем кеби әллә ничә мең, йөз мең татар балаларының шулай укырга, башкалар белгәнне белергә, башкалар кеби белмәгәннәрне өйрәтергә хаклары юкмыни? Буңар ничек чыдарга кирәк? Ничек шул ак, якты мәгариф гасырында күрелетә надан булып калырга кирәк? Ник без бу шикле бәхетсез туган? Ник без мәктәбе, китабы, акчасы бар бер кавымның балалары булмаган? Яисә ник безнең мәктәбебез, китапларымыз, әдәмиятымыз булмаган? 1 октябрь 1897 ел. Мәдрәсә-мәдрәсә хәленнән чыккан бик күп шәкерт мәдрәсәне буш өй хисап итеп русча укырга йөриләр. Мәдрәсәдә ашау-ишу, яту-кунудан башка бер эш тә эшләмиләр. Хәзрәт берлә шәкертләр арасындагы мөнәсәбәт тә бик начар. Хәзрәтне һич эшкә алмыйлар. Аның сүзенә тыңламыйлар. Аның фатихасыннан курыкмыйлар. Мин дә русча укырга тотынам. Мәдрәсә бузылды, ләкин сәбәбе хәзрәт әйткәнчә фатихадан курыкмау гына. 13 гыйнвар 1898 ел. Мин русча укысам да, хәзрәткә дәрескә дә утырам. Хәзрәттән яхшы түгел. Дәрестә аз гына ихласым булмаса да, исәпкә тулсын өчен утырам. Инде хәзрәт тә хәзер шулай булса да утыруны ярата. Һәр көнне мәдрәсә бузылды дип зарлана. Менә үзең теләгәнчә торырга яңа бер юл ачылды. Мине Сибириядә бер шәһәргә мөгаллимлеккә чакыралар. Вазифәсе дә шактый яхшы, шәһәрдә торырга. Үзеңне үзең тәрбиә кылып булачак. Русча укырга да мөмкин булачак. Минем өчен зур бәхет, әлбәттә барам. Әле әтиләрдән рөхсәт сорап хат яздым. Җавап көтәм. 8 февраль 1898 ел.